Anton Hansen Tamsaare. Tõde ja õigus. Neljas osa.
Eesti riiklik kirjastus, Tallinn 1956. Helikirjas on raamatu välja andnud Pimedate infoühing Helikiri 2005. aastal. Loeb Taago Tubine. Seitsmes peatükk. Kohviku ukse ees soojendava päikesepaistel proua Horst andis kaaslastele kätt ja läks oma teed. Tema sünnitaski iseloomult ja ka välimuselt teistega võrreldes teatud lahkla. Oli kehaliselt tugev ja käitus sagedasti peaaegu jõhkralt.
Mis mees küll niisukesega peaks tegema, tähendas proua Meeli, kui Horst oli läinud.
Jah, dromedaar,
lausus proua Ita mõrnalt ja pöördus siis Karini poole küsimusega.
Miks olete viimasel ajal nii nukker ja vaikne?
Ah, mured, ohkas Karin.
Ke teie lasete murede pärast nina longu,
hüüdis proua Meeli, nagu poleks ta enam see inimenegi, kes kohvikus. Ka silmist oli hiljutine luulelikkus kadunud.
Aga mis siis teha,
küsis Karin nõutult.
Las mees muretseb. Milleks mina,
ütles proua Meeli.
Ja mina veeretan küll kõik oma mured mehe kaela,
ütles ka proua Itam, kuid ikka veel endise mahedusega, nagu poleks hele päikene ja karg õhk tema häält põrmugi mõjutanud.
Ja pealegi jätkas ta nagu lohutades. Kel pole tänapäev muresid?
Arusaadav, hüüdis proua Meeli.
Valitsus ei hoolitse rahva eest, see on kõik. Minu mees ütleb ikka, et Toompeal on uut tuult vaja. See on lihtsalt pöörane, mis nad teevad. Nad ei anna enam laenu. Minu mees tahtis autot osta, aga nüüd tuleb välja ei saa. Ja põhjust pole mingisugust muud, kui et pank ei anna raha. Mõistate, lihtsalt ei anna. Minu mees ütleb, et tema ei või kurta,
lausus proua Itam paitavalt.
Muuseas ma isegi rääkisin paari inimesega, kel sidemed. Nemad ütlesid, et asi pole veel sugugi nii hull. Inimesed karjuvad muidu. Ja nõnda selguski, kui mees läks asju ajama, et asi pole tõesti mitte veel hull.
Aga minu mees on ju nii saamatu, ütles proua Meeli.
Kas mehed pole siis üldse pisut saamatud ja kõhklejad? Aga sellepärast peamegi ise kaasa aitama, lausus proua Itam asjatundlikult ja veenvalt. Elu on raskeks muutunud. Sellepärast peame ka meie naised kaasa töötama.
Selle veendumusega lahkus proua Itam ja astus ühte suuremasse delikatesside ärisse, kuna ta enne vabanduseks seletas.
Pean kalamarja ja muud tühja tähja koju viima, ootan õhtuks võõraid.
See naine oskab, ütles proua Meeli kadestavalt, kui olid Kariniga jäänud kahekesi.
Oled sa märkinud tema häält? Mina ei mõista, mis need mehed selles leiavad.
Togud.
Kõigepealt tema oma mees. Saad sellest aru, et tema oma häälega muretseb raha ja nõnda nad elavad.
Tahaksin ainult teada, kas palja häälega.
Aga ühes on tal ometi õigus. Meie ise peame hakkame energilisemalt kaasa töötama. Mehed üksi enam ei suuda, kui tahame seisuse kohaselt ära elada.
Ja nagu oleks tal kaasa töötamisega pakiline rutt, andis ka tema Karinile kätt ja tõttas minema. Nõnda jäi Karin üksinda. Ta sammus natukene maad mõttes edasi, ilma et õieti oleks näinud vastutulijaid ja möödaminejaid, siis aga äkki vaatas ta käel kelle ja lausus.
Pole kodus.
Ta mõtles nimelt advokaat Paraleppa. Teda ta oleks tahtnud nüüd kohata, temaga rääkida. Karin ei võinud midagi sinna parata, et ta mõnikord, kui oli istunud ühes naistega kohviku sinendavas õhus ja kuulanud nende juttu kas isekeskis või meestega, tundis nagu oleks ta hingeliselt kui ka kehaliselt käinud läbi solgitoru. Tema leidis, et mehed on palju karskemad ja ideaalsemad kui naised. Kui see aga vastupidi paistab, siis ainult sellepärast, et naised mehi selleks ahvatlevad, nagu tõendas seda ka see palju kogenud arst, keda Karin omal ajal tema sõnade pärast pidi korrale kutsuma. Armuline proua, ütles see arst siis lihtsa avameelsusega. Ma olen teile väga tänulik, et te mu sellest kahemõttelisest kohusest vabastate. Teie suguõed on enamasti vastupidises arvamuses. Nõnda ütles ta. Ja Karinil oli tol korral peaaegu häbi kuuldes, et tema pole nagu ta suguõed. Ta oli katsunud saada teiste sarnaseks, aga polnud seda vist suutnud õieti tänini. Ta jõudis küll edasi, aga siis leidis ta äkki ühel ilusel päeval, et tema suguõed on veel rohkem edasi jõudnud. Nõnda sörkis ta teiste sabas ja arvas, et ainult meestega suudab ta sammu pidada. Jõudnud oma mõttelõngaga sinna paika, ta eksiv pilk tabas kusagil ukse kõrval seinal kaks valget plaati, mis asetsesid teineteise all. Ühel sildil seisis mustvalgel. Iida Langebrunn hambarst ja teisel Alex Karim hambarst. Need olid mees ja naine, sildid kuulusid aga nende vallalisse põlve. Karin oli millalgi Iida Langebrunniga koolis ühel pingil istunud, aga päris hästi polnud ta temaga kunagi sobinud. See oli siis pisut kadaklik tüdruk, kelle kodus pursiti saksa keelt. Käitumiseltki ta püüdis olla kuidagi peen, mis ärritas Karinit kui edev vigurdamine. Paljud aastad Iida oli kadunud silmapiirilt, aga siis ilmus ta uuesti hambarstina. Karinit tänaval kohates ta kutsus end vaatama. Aga kaua aeg Karin ei saanud sellega hakkama. Alles siis, kui kuulis, et Iida ammugi mehel ja et tema ja ta laste seaduslik nimi Karim, astus Karin millalgi juhuslikult sisse. Ka tol korral oli ta tuju millegi pärast nigel, nagu tänagi. Ja tal tuli äkki meelde, et ta üldse ainult halva tujuga Iida pool oli käinud, nagu oleks see mingisugune pikse varras. Nõnda astus ta tänagi sisse ja ütles Iidale, kes ise ukse avas. Mul on täna halb tuju, tulin sellepärast sinu juurde. Sina mõjud ikka nii rahustavalt. Mees ütleb mulle seda sama, vastas Iida ja viis Karini saali, kus juurde lisas. Jumal tänatud, tulid õigel ajal. Suur Robin on läbi. Üks ootab, see tahab mehe juurde. Kas keegi üldse sinu juurde tuleb, kui mees seal on? Küsis Karin. Ikka tuleb, vastas Iida lihtsalt. Mõni nainegi tuleb. On see võimalik, imestas Karin. Mina pole veel kunagi hambarsti juures käinud. Õnnelik inimene, hüüdis Iida vahele. Aga kui ma kunagi peaksin minema, jätkas Karin, siis läheks ma tingimata mõne mehe juurde. Tuleks kas või sinu mehe, mitte ka sinu enda juurde. Mul kohe ei ole naiste sisse usku. Ka ise enda sisse mitte, küsis Iida. Ise endas on, vastas Karin. No näed, tähendab, sul ikka on naistesse usku, naeris Iida ja lisas juurde. Mul polnud alguses ise endasse kuigi palju usku, aga töö ise toob usu. Ja tead, mis otsusele mina olen jõudnud. Mehed suudavad ainult sellepärast meist rohkem, et neil on rohkem usku ise endasse. Üldse on mehed usklikumad kui meie. Meie käime kirikus, aga nemad usuvad. Minu mees küll ei usu, ütles Karin. Kui mees ei usu, siis ta ei elagi, vastas Iida nüüd. Küll on sinul imelik arusaamine meestest, imestas Karin. Soovitan sulle sedasama, siis paistavad nad hoopis uues valguses, naeris Iida vastu. Ainult ühte leidis ta meestest tingimata vähem kui naistes, nimelt kannatust ja kaastundmust, seda ka. Otse vastu oksa, hüüdis Karin. Mehed on palju kannatlikumad ja kaastundlikumad kui naised. Aga Iida ei lasknud end selles veenda. Ta tõi hulga näiteid enese ja mehe tegevusest, millest pidi selguma vastupidine. Kui mehe käes mõni haige häält teeb, saab ta varsti kärsituks, läheb närviliseks, jutustab Iida. Sest tema arvates peab iga inimene enese kokku võtma ja välja kannatama, kui ta on tulnud hambarsti juurde. Aga mina pole kunagi kärsitu. Ma ennem karjun ise haigega kaasa, nutan, kui temal silmad valu pärast vett jooksevad. On see võimalik? Küsis Karin uskumatult. On küll, kinnitas Iida. Ja kui sa teaks, kui hästi see mõnikord mõjub, eriti laste peale. Üks poiss küsis kord minult, et miks ma ise karjun, kui ma temale haiget teen. Mul on valus, kui sa nõnda nutad, ütlesin mina ja poiss kannatas peale seda kõik ilusasti välja. Mehed muutuvad taltsaks nagu talled, kui näevad minu silmis pisaraid. Usu või ära usu? Mehed on kenad, hüüdis Karin, kuid samal silmapilgul meenus talle ta enese mees ja nüüd näis talle nagu poleks mehed põrmugi kenad. Aga kui ta siis mõtles, et ta veel täna peab minema advokaat Paraleppa poole, tundis ta uuesti, et mehed on ometi kenad. Ja et seda head tundmust mitte enam segada lasta, viis ta juttu teisale, öeldes huupi.
Sind ei ole kusagil näha.
Sind ka mitte, naeri siida vastu ja lisas siis juurde. Mina pole kuigi suur seltskonna inimene, ma ei anna hästi mõõtu välja, näed isegi.
Aga nõnda, jääd sa hirmsasti ajast maha, hüüdis Karin.
Küll minu lapsed lähevad ükskord praegusest ajast ette, ütles Iida üsna rahulikult. Las aga minu poisid kasvavad. Sa pole ju ise veel nii vana, et ainult lastele elada, arvas Karin.
Aga küllalt vana, et elada, nagu ma heaks arvan,
vastas Iida. Issand, hüüdis Karin. Küll oleks sina minu mehega hea paar. Tänini olen ma oma mehegagi hea paar olnud, naeris Iida.
Ja teised mehed sind ei huvita? Küsis Karin. Mitte põrmugi, mitte kunagi.
Minule aitab ühestki, kui on peale selle lapsed ja töö, vastas Iida.
Ühestki on vahel liiga.
See on otse hirmu äratav, kui rahulikult sa seda ütled, hüüdis Karin.
Ka minul on ju oma lapsed ja kui ma vahel mõtlen, et ilmas on nii palju huvitavaid inimesi, et mina lähen vanaks oma nelja seina vahel tammudes, ikka teenija ja lapsed, lapsed ja oma mees, siis ma mõnikord lihtsalt ei tea, mis teha.
Mina teen siis tööd või loen pisut, kui ma ei tea, mis teha. Naljatas Iida ja lisas siis nagu tõrjuvalt juurde. Pealegi mina ei leia sugugi, et ilmas on nii palju huvitavaid inimesi.
Mehil naistel pole harilikult mingeid huvisid peale lobisimise ja keelekandmise või hilpude ja nende moodide, noh. Ja mehed, need, kas ajavad oma asju või teevad silmi või räägivad rõvedusi pikantsuse nime all.
Naised on veel rõvedamad kui mehed, ütles nüüd Karin vastu vaieldes. Võib-olla on need, kes logelevad mööda igasuguseid lokaale, arvas Iida üsna rahulikult.
Aga mis rõvedusi võib naisel pähe tulla, kui ta teeb oma tööd ja kasvatab oma lapsi?
Tead, armas Karin, laste kasvatust on meile enestele rohkem vaja kui lastele või riigile, sest lapsi kasvatades kasvame kõigepealt ise. Lapsed kasvatavad meid vanu rohkem kui meie neid. See ongi laste peaõnnistus.
Küll oled sina vana ja tark, imestas Karin. Mina olen ka tähele pand, et lapsed mõjuvad minusse hoopis teisiti kui kohvik. Mina nimelt häbenen oma lapsi. Ei julge nende ees nõnda olla, nagu olen mehega või seltskonnas. Ja kui olengi vahel, siis teeb tiki seda juba teisel päeval järele. Armas Iida, sa ei või endale ettegi kujutada, kui hirmus on endale seda pealt vaadata. Ma lihtsalt lähen mõnikord üleni punaseks ja katsun nõnda mõnda rumalust sellelt väikeselt ripsult ära harjutada. Halliks lähed enne. Nõnda on minu lastega.
Nõnda on kõigi lastega, kinnitas Iida.
Aga kas sa siis kunagi lastest ja oma mehest ära ei tüdine?
Päris Kari nimestusega.
Oma on ju oma, nagu oma särk või sukkapaelad, pimesi kõik tead igade liigutussõna võtte või harjumus. Aga mina tahan uut, tahan vaheldust. Tahan lihtsalt mõnikord, et oleks häbi, surmlikult häbi, nii et langeks kas või maa alla juba puht palja suure häbi pärast.
Küll oled sa alles laps, hüüdis Iida ja hakkas haledasti naerma.
Olen ma siis tõesti alles nii väga laps, küsis Karin uudishimulikult. Aga miks siis teised naised kõik räägivad, et neil on oma meestega igav? Või lihtsalt, oma mees on igav? Kas siis nemad on ka lapsed? Või ei ole kõik mehed igavad? Ütle, kui sa tead. Mina murran vahel oma vahest pead, nii et tahab lõhkeda, aga kaugemale ei jõua. Olen oma meheltki küsinud, aga...
Oled sa siis tõesti seda ise oma mehelt küsinud? Imestas Iida vahele.
Aga muidugi, hüüdis Karin.
Ja ütlesid temale, et ta on igav, päris Iida.
Ma olen seda talle mitu korda ütelnud,
vastas Karin.
Noh, ja tema... Huvitus Iida.
Tema naerab või ei tee üldse midagi, seletas Karin.
No, armas Karin, lausus Iida mõttes. Küll oled aga sina...
Lause jäi pooleli. Iida ei teadnud nähtavasti isegi, millega ta selle peaks lõpetama.
miks ma ei peaks siis temaga nõnda rääkima? Imestas Karin. Ta on ju minu oma mees. Ütlen lihtsalt, tee nüüd nii, et mul oleks häbi. Ma tahan kohe nii kangesti häbeneda, sest mis mees sa oled, kui sa ei oska oma naiselegi häbi teha?
Ja mees teeb, küsis Iida ja naeris, nii et ta lihav nägu läks üneni punaseks. Silmad tõmbusid kitsaks kilavaks piluks kokku ja kogu tüse keha vabises.
Ta ei mõtlegi, hüüdis Karin nagu mositades, sest ta ei saanud hästi aru, mis see on, mis valmistab tema hinge hädas Iidale nii suurt nalja.
Aga siis see muutus äkki tõsiseks. Sai nagu nukraks ja ütles kadeduse varjundiga hääles.
Küll oled sina õnnelik. Heldene jumal, kuis siis?
Tahtis Karin imestusest peaaegu lõhkeda, et teda võidakse õnnelikuks pidada.
Ärme parem räägime sellest.
Vastas Iida peaaegu ohates ja kogu tema tüsedasse kehasse ilmus nagu iseralik lõtvus, mis aitas selleks kaasa, et ta langes veel enam vormist välja või nagu Karin esiteks oli öelnud, jäi ajast maha.
Sa peaks midagi tegema hakkama,
lausus Iida lõpuks nõuandvalt.
Just minu mehe sõnad, ütles Karin.
Päris õige, kinnitas Iida.
Hakka tööle ja siis kaob himu, et mees peab sulle maksku, mis maksab häbi tegema.
Aga kas töö on nõnda hea kui häbi, küsis Karin avameelselt.
Nüüd Iida hakkas uuesti naerma ja küsis siis.
Kas mees sind väga armastab ja hellitab?
Ma ei tea,
vastas Karin ja lisas siis juurde.
Ei, mitte sugugi.
Iida vahtis talle tükk aega tummalt otsa ja tema pilk muutus kord korralt tõsisemaks, peaaegu kurjaks.
Sa peaksid ühegi aasta oma mehe kõrval tööd tegema, siis hakkaksid temast aru saama.
Kas sina saad oma mehest aru? Küsis Karin sellise südamlikkuse ja otsekohesusega, et Iida jällegi tahtmatult naerma hakkas.
Issand jumal, hüüdis Karin, mis see ometi on? Ma räägin oma meelest nii tõsiselt kui oskan, aga sinule sünnitab see ainult naeru.
Õppi midagi
tegema, siis õpid ka teisiti rääkima, ütles Iida.
Ikka tegema, kordas Karin,
nagu oleks tegemises kogu eluõnn. Kui keegi võiks mulle kindlasti öelda, kui mõni kaardimoor, käetark, grafoloog või selgelt nägijagi võiks mulle ennustada, et töö teeb mu õnnelikumaks, siis hakkaksin veel täna päev millegagi peale. Aga seda ei tea ju keegi. Enne mehele minekut käisin targa juures. Tema vaatas mulle hirmu äratavalt silme ja kinnitas mitmel korral. Mures ja vaevas võrsub teie õnn. Mures ja vaevas võrsub teie õnn. Nüüd sa on juba ligi 10 aastat mehel olnud, aga õnn pole ikka veel tulnud. Ja sellepärast mõtlen vahel, vist pole mul veel õiget muretega vaeva olnud, kust siis õngi saab tulla?
Seda sama arvan minagi, ütles Iida heasüdamlikult.
Aga ometi, olen ma mõnikord nii hirmus õnnetu, hüüdis Karin.
Selle oma hirmsa õnnetusega Karin lahkus Iida juurest, sest lõuna aeg jõudis kätte ja tema ei tahtnud tüliks olla. Aga väljas tundus tal, et tema polekski nii väga õnnetu, kui teised ei paistaks nii õnnelikena. Just see teiste kole suur õnn tegigi tema mõnikord nii väga õnnetuks. Kõik sõitsid oma autodega, kõik tema tuttavad ja paljud kooliõedki, aga temal polnud selleks vähematki lootust. Nüüd enam mitte. Enne võis ta isalegi peale ajada, et see endale auto ostaks, aga nüüd oli ka see lootus läbi. Muidugi isa polnud kunagi nõus autot ostma, sest ta ütles alati, temal ei olevat vekslitele vaja allkirju korjata, milleks siis auto. Aga hea oli seegi, et võis isaga sellest üks või teine kord rääkida. Indrek oli auto ostmises vesiroosi vastand. Kui Karin temaga sellest juttu tegi, ütles ta kohe, et müüme maja ära, siis saame auto. See vihastas Karinit hirmsasti, sest ega ta ometi oma lastega saa autosse elama asuda. Kuid siis Indrek istus laua äärde või võttis taskuraamatu ja pliiatsi, palus pisut kannatust ja ütles natuke saja pärast, et kui asja tõsiselt võtta, siis umbes 10 aasta pärast võiksid nad enestele päris kena autoloksi osta. Ning ta arvutas selgelt ja täpselt, milline on nende sissetulek, milline väljaminek ja kui palju jääb üle. Aga seda aega olevat võimalik paari aasta võrra lühendada, kui tema Indrek otsiks endale ka peale lõunase teenistuse. Lühendus oleks veel suurem, kui nad hakkaksid üldse kokkuhoidlikumalt elama. Ja jällegi Indrek arvutas täpselt, kui palju võiks kusagilt või millest kokku hoida ja millise summa see aastas annaks. Seesugune esmakordne arutlus kiskus Karinit sel määral kaasa, et ta otsustas asuda Indreku plaani teostamisele. Pealegi ei tahtnud ta rahulduda nende väikeste kokkuhoidudega, mida Indrek soovitas, vaid tema võttis palju radikaalsemad abinõud tarvitusele. Kui juba siis juba, ütles ta ise endale ja ka mehele. Ta läks ise turule ja käis odavaid supijuuri otsides selle mitmel korral edasi tagasi läbi. Leidis need õiged lõpuks sealt, kus ta oma supijuure ärireisi oli alanud ja oli üpris õnnelik kasuliku kauba üle. Aga kui ta astus turumajja liha ostma, siis valis ta kõige parema ja kallima. Võttis isegi pisut tomateid, mis maksid selle aasta ajal hinge hinda. Kuid ühte tegi ta sellepärast, et supijuurtelt oli ta ju kokku hoidnud ja teist, et lapsed ja mees tunneksid, täna pole teenija turul käinud. Juhtus ka nõnda, et järgmisel päeval ostis nii vähe ja sellise materjali, et jällegi pidid kõik märkama, pereproua on ise turul käinud, sest lõunalaud tehti tühjaks, nagu oleksid sealt rohutirtsud parvena üle käinud. Ja kõigil oli ometi tundmus, nagu oleksid nad ikkagi vähe saanud. Pereproua ise oli peaaegu üsna ilma jäänud ja tema pidi end seega lohutama, et muretseb enesest kohvikus, kus sööb paar pirukat või kooki paremal korral ühte kui teist. Veel nõnda paar päeva ja siis oli kodu põrgu lahti, kui Indrek tuli lõunale. Teeni avas ukse nutetud silmadega ja tema esimeseks kõneks oli, et proua öelnud ta üles ja sellepärast läheb tema nüüd ära, sest milleks tema peab majas teenima, kui teda sõimatakse raiskajaks ja pillajaks, kuna ka tema on kasin ja kokkuhoidlik inimene. Karin ise oli mehe kabinetis sohval ja ulgus, nagu oleks eluõnn jäädavalt kadunud. Muidugi kogu asi lõppes sellega, et teenijale pandi pisut palka juurde ja ta hakkas jällegi üksinda turul käima. Auto aga jäi ostmata ja on ostmata tänapäevani. Sest Karin arvas, et kui auto pärast peab nii paljust loobuma, tema pärast nii palju kannatama, siis pole teda tarviski. Ainult mõelda, et see piin korduks iga päev, iga nädal, iga kuu, iga aasta, 10 aastat ja et aastas on 12 kuud, 52 nädalat, 365 päeva, millele lisaks tuleb veel 2 päeva, sest 10 aasta jooksul on vähemalt 2 liiga aastat. Ja kui siis teada, et päevas on 24 tundi, tunnis 60 minutit, minutis 60 sekundit, ning et iga jumala sekund sa pead 10 aastat mõtlema ainult sellest närusest autoloksist. Issand jumal! Aga nõnda on ta ju ammu enne ära kulunud, kui sa ta kätte saad, sinu hinges kulunud, mõistagi. Nõnda oli mõelnud Karin sohval nuttes. Aga mees oli üsna rahulikult tema juurde seisnud ja lõpuks lausunud. Tähendab, me ostame auto. Teenija nutab köögis, sina siin. Need sõnad olid Karinit hirmsasti vihastanud ja nutt oli tal kui peoga võetud. Tähendab, mees oli teda ainult nina pidi vedanud ja tema oli küllalt rumal uskuma. Nõnda arvas ta. Aga praegu ei teadnud ta üldse enam, mis arvata, nagu oleks ta aastatega rumalamaks läinud. Kaheksas peatükk. Samal ajal kui Karin heitles iseendaga ja oma asjadega, tabas ka Indrekut miski, mis pidi olema nagu mineviku tõenduseks või lunastuseks. Ühel õhtul, kui ta istus üksinda oma toas, kõlises väliskell ja Tiina teatas natuke sajapärast, et keegi tundmatu härra soovib rääkida. Indrek käskis ta sisse saata. See oli keskmist kasvu aastat 30 mees, kaunis laia ja loperguse näoga, millest torkasid eriti silma tugevad lõuapärad ja jõhkralt, kuid millegipärast ometi meeldivalt vormitud suu ja lõug. Rääkides paljastusid tugevad kollakad hambad, nagu oleks neil juba mõni aeg puudunud korralik ravi. Silmad pruunid nagu juuksedki.
Tere, baas,
ütles ta ja lisas juurde.
Tere, Pursui. Mind sa ei tunne enam?
Kahjuks ei, vastas Indrek. Kellega mul on au, kui küsida tohin?
Küsida tohib ikka,
vastas võõras.
Aga vaevalt teen ma sulle au, lubad ehk vähemalt istuda.
Olge nii hea, tool on seal, vastas Indrek, või kui soovite siis sofale.
Nõnda siis,
lausus võõras toolile asetudes.
Tõendab sina meleskit enam ei mäleta. Meleskit, Mauruse juurest.
See, kelle kohta vana suplemaat või kuis me teda seal nimetasime,
ütles, et see poiss neelab suitsu alla. Nii et vana Maurus kargas mul kõrvade äärest kinni ja karjus. Ah, sina, Schinder, neelad suitsu alla. Sellepärast sa oledki nii pruun nagu tubakas. Mille järele mind hulk aega hüüti tubakaks?
Õige, hüüdis Indrek nüüd. See oled tõepoolest sina, aga mina ei tunnud ära, suureks oled kasvanud.
Peaaegu sinu pikkune, vastas Melesk. Aga siis ulatasin sulle ainult südame auku.
Noh, olid ikka pikem. Vaidles Indrek vastu ja küsis siis.
Ja nüüd, mis sa siis nüüd teed? Nüüd olen redus,
vastas Melesk lihtsalt ja vahtis Indrekule teravalt näkku nagu uurides, millist mõju tema sõnad avaldavad.
Õige,
kiitis Indrek tagant järele.
Sina pöörad ju ikka veel põranda all riigikorda. Just nii,
kinnitas Melesk ja hiljutine pinevus tema näos andis järele, nagu oleks ta mingile otsusele jõudnud. Aga sellest ei tahaks ma praegu rääkida mõni teine kord ehk.
Asi on nimelt selles, et mina olen pigis, mind jälgitakse ja ma tahaksin magada. Sa tead, nad püüavad mind. Aga ma ei taha veel surra, sest ma pole enesega selgusel. Mul on vaja aega mõtlemiseks, klaarimiseks. Ja kogu küsimus seisab selles, kas sina saaksid mulle tänaseks ööks ja homseks päevaks ulu alust anda. Homme õhtul pimeduse saabudes lähen ma jälle. Praegu pole mul kuhugi minna. Muidugi päris häda ohutu pole see sulle mitte, kuid siiski on vähe usutav, et keegi teaks tulla mind siit otsima. Pöörasin sinu poole sellepärast, et ka sina ise olid millalgi redus, tead, mis see tähendab.
Tean, lausus Indrek mõttes.
Noh, ei või jaa, ütles Melesk, sest mul pole palju aega.
Mõtlen nimelt, kuhu sind panna, ütles Indrek.
Pista mind, kui tahad,
vastas Melesk. Mina magades ei norise.
See pole see, ütles Indrek. Mul on ju naine ja tema on kartlik. Pean tema teadmata. See teeb asja keeruliseks.
On ehk pööningul kusagil mõni urgas. Ilm pole praegu liiga külm.
Pealegi ma olen kõigega harjunud.
Õige, ütles Indrek nüüd. Meil on ju pööning oma, et eraldi trepiga oma kojast. Pealegi on mul seal väike urgas, aga ilma igasuguse küttekoldeta. Hakkasin teist kord tegema ise endale, sest mina mõtlesin millalgi suurele vaimlisele tööle. Sellest ajast on see urgas seal. Naine tegi temast kolikambri. See oli hädavajalikum kui minu vaimline töö. Nõnda jäigi kõik pooleli. Aga sooja ta ehk pisut peaks.
See on ju minule nagu loodud, ütles Melesk.
Vii mind tasapisi üles ja jäta kõik muu jumala hooleks. Seda öelnud, ta ise hakkas imelikult naerma, mis mõjus Indrekusse pisut võikalt, kuid Melesk tõttas kohe oma naeru põhjust seletama, öeldes.
Panid sa tähele, et ma võtsin jumala nime suhu.
Ja ometi teen ma ise kõike, mis minu võimuses, et tema inimeste suust ja südamest välja kiskuda. Juba 10-15 aastat. Mäletad sa veel, kuidas sina omal ajal jumala pärast Mauruse juurest lendasid? Sa vist ise ei aimanudki, kuidas mina siis sind kadestasin, mina ja nii mõnigi teine. Ma olen sagedasti sellele tagasi mõelnud ja kord korralt ikka enam veendunud, et Maurus astus siis tõepoolest jumala kaitseks välja. Ei teinud seda ainult oma kooli pärast. Saad sa nii vanast mehest aru, kes kaitseb jumalat noorte vastu. Minul on see täna päevani mõistatuseks.
Aga siis oli ju ometi kergem elada kui praegu, ütles Indrek.
Jah, tapsid jumala ja arvasid, et oled suure teo, suure hea teo, teind inimsoole, lausus Melesk mõttes.
Aga sina peaksid seda ju veel praegugi arvama, ütles Indrek.
Ja sina? Küsis Melesk.
Ma ei teagi, vastas Indrek.
Tead vaha, vennas, ütles Melesk nüüd südamlikult. Meie kõik läheme, mida vanemaks, seda rumalamaks.
Mulle ka näib mõnikord nõnda,
ütles Indrek vaikselt ja vaatas nagu häbenedes kõrvale.
Mäletad sa veel meie söögilauda Mauruse juures ja kuis me seal istusime?
Küsis Melesk, äkki elavamaks muutudes.
Ja kui oli saanud jaatava vastuse, rääkis edasi.
Ülal laua otsas istus keegi lõunamaalani.
Vististi mõni vürst või midagi selle taolist nimega, mis lõppes Šviiliga või Jaaniga. On sul veel silme ees, kuidas me kõik sõime musta leiba temaga üksi valget.
Mina näen seda nii selgesti, nagu istuksime veel praegu seal lauas. Ei tead, miks see nõnda on?
See Mauruse vürsti valge leib tegi minust siis jumala salgaja ja revolutsionääri, peasi revolutsionääri.
Vürsti saia kannikas on minu hinge kogu elu aeg nagu luu painaja tallanud.
Aga ma arvan, et oleks ma seda saia kannikat 10 aastat hiljem näinud, siis poleks minust revolutsionääri saanud.
Arvad sa seda tõesti? Küsis Indrek.
Ja ta tundis, kuidas tema hääl kippus värisema, sest temal endal tulid omast elust üksikud silmapilgud meelde, mis lasusid tal nagu vanne.
Päris tõesti, kinnitas Melesk.
Just selle Mauruse vürsti hele valge saia kannika pärast otsingi ma täna sinu juures ulualust.
Saab peata saama, ütles Indrek, ja endal süda hüppas rõõmu pärast sees, nagu hakkaks vürsti saia kannikas ka tema elus mingit osa etendama.
Õnneks on naine ooperis, sealt ta ei tule nii pea ja nõnda on meil aega. Meil on petrooliahi, selle võtame ülesse kaasa, loodetavasti teda tarvis ei tule. Külje alla, seal leidub, aga pea alla, mis ma saan sinna panna. Patja ma ei või võtta, naine leiab ta vajak olevat. Õige, mul on kummipadi, sellele midagi soojuseks peale see kõlbab.
Kõlbab, kinnitas Melesk.
Aga ette käendeks teenijale, miks me üles läheme?
Ka sellest saame üle.
Ütlen, et käisin üksi, sest sina läksid ära, käisin vanu raamatuid ja ajakirju sorimas. Meil on neid seal paar kastitäit.
Õige.
Petrooliahju võtsin kaasa, et oleks soojem, et soojendada käsi ja jätsin pärast sinna, sest mõtlesin homme tagasi minna.
Korras.
Me võime minna. Aga kuis on söögiga?
Kõht on täis, võin kannatada homme õhtuni,
vastas Melesk.
Hommikul ma katsun sulle midagi tuua,
ütles Indrek. Või vähemalt pärast lõunat, enne kui ära lähed.
Nõnda arutasid nad enne, kui võtsid küünle ja petrooliahju ja läksid üles.
Indrek ajas endale selga vana vateeritud palitu, tagamõttega, et ka see Meleskile jätta.
Samuti pani ta endale selleks otstarbeks pähe vana läki-läki.
Nõnda pidi olema tehtud kõik, mis teha võib.
Pööning oli laua pindadega 2 jaotatud, üks pool pererahvale võetud, teine teistele majaelanikele jäetud. Seda oli Karin omal ajal isalt nõudnud ühes eraldi sissekäiguga oma korterisse, milleks pidi ostetud majale tegema teatud juurde ehitisegi, trepikoja, et oleks täiesti oma ette. Sest Karin arvas siis, et milleks hakata jändama oma majaga, kui ei saa end teistest inimestest eraldada.
Tänini polnud Indrek hästi mõistnud, milleks seda nii väga vaja, aga täna esimest korda taipas ta seda.
Peameeles, tähendas ta pööningu vaheseina kohta.
Seda ära usalda, sest temal on mõnes kohas praod, mis lasevad pilgu ja valguse läbi.
Pean meeles, kinnitas Melesk ja küsis. Aga minu palee seinad on ometi valguskindlad.
Palee seinad küll, naeratas Indrek.
Palee ise oli aga üpris vilets ruum ja veel viletsamas seisukorras.
Siia oli aastate jooksul heidetud kõik, mis taheti saada jalust ära, käest kõrvale. Sellepärast kuulusid ruumi sisustuse hulka asjad, mida polnud praegu vaja, kuid mis võisid millalgi majapidamises tarvis tulla, alates vanade kastrulite ja priimustega ning lõpetades peetud vaipade, riiete ja laste mänguasjadega.
Muidugi viimastega Meleskil polnud midagi peale hakata, aga vanad riidetükid kulusid marjaks ära.
Kõigepealt Indrek pani petrooliahju kütte, et vähemalt alguseski peletada toast suurem külma kahm. Alle siis nad hakkasid vaatama, kuidas asju pisut koomale nihutada ja magamisaset seada. Indrek arvas, et ase tuleks teha otse teed põrandale, sest läbi lae tõuseb ehk alt korterist pisut ka sooja. Aga Melesk tahtis heita kastidele, mis seisid vanade raamatutega seina ääres.
vaimlisele õhkkonnale lähemale, katsus ta naljatada.
Raamatukaste nihutades nad leidsid nende tagant vana mererohust madratsi.
Näed sa, lausus melesk nüüd. Niipea kui puutud vaimlisi asju, kohe tuleb midagi kasulikku välja.
Sul on tõesti õigus, ütles Indrek. Sest see urgaski siin on ju millalgi ehitatud ju vaimliste asjade pärast, muidu poleks teda olemaski olnud ja ma poleks võinud sind kuhugi panna.
Nõnda jutlesid nad pooleldi tõsiselt, pooleldi naljatades tasakesi peaaegu sosinal, nagu oleksid nad mõni armupaarike, kes teeb endale pesa. Aga pesa ehitamine oli väga keeruline, sest üks kast oli madalam, teine kõrgem. Ometi leiti ka selles nõu. Madalamale kastile pandi nõutav kiht raamatuid alla ja nõnda muutusid kastid ühe kõrguseks.
Vaim teeb ka madalad asjad kõrgeks, targutas melesk istudes liituvatele kasti otstele katseks, kas nad tõesti annavad tasase pinna. Aga äkki sattus ta uuesti minevikku ja ütles,
mäletad Mauruse Siberit, kuis me seal mõnikord lõdisesime?
No, siin sa võid vanu mälestusi värskendada, vastas Indrek, sest siin läheb vähemalt sama külmaks, kui oli Mauruse Siberiski.
Vahe on siiski olemas, ütles melesk. Siis kirusin Maurust külma pärast. Nüüd õnnistan sind sellegi varjupaiga eest.
Sellest sa võid näha, kui leplikuks ja vähenõudlikuks muutub inimene aastatega. Rääkis Indrek nagu isalikult õpetades. Otsides välja kaks vana vateeritud tekki, oma vana lambanahka kasuka, õndsate revolutsiooni aastate päranduse, Karini ajast ja arust läinud mantli ja muud kribu-krabu, mis võiks anda sooja. Kõige selle kalli varandusega läks ta välja pööningule, et raputada teda seal tolmust, kuna melesk ise katsus siis endale aset valmistada. Lõpuks Indrek puhus ka kaasa võetud kummipadja oma sooja hingeõhku täis ja ütles,
kui sa nüüd ka rahul ei ole, siis söögu sind susi.
Õige revolutsionäär, see tähendab ideeline, ei ole kunagi rahul, sest ei ole seisukorda, millest paremat poleks võimalik ette kujutada, vastas melesk.
Ja milles ühel või teisel revolutsionääril poleks kedagi kadestada, eks?
Jätkas Indrek samal toonil.
Mina pole ilmas õieti kedagi kadestanud, ütles melesk nii lihtsalt, et Indrek teda siin samas sõna pealt uskus. Ega ma seda Mauruse vürstigi, tema saia kannika pärast kadestanud. Midagi muud oli, mis minu meeli rabas. Nimeta seda õiguseks või milleks tahad? Ma pole sinugi peale kade. Et sul on minule seegi ase anda, mitte aga minul sinule.
Teedki väga targasti, kui sa mind ei kadesta, vastas Indrek.
Tead, vennike, kui kordki oled revolutsionääri kodutuse paljasjalgsuse mürki maitsnud, siis on endast väga raske korraliku inimest teha, see tähendab niisukest, kell oleks loomulik arusaamine mugavast kodust, varandusest ja lastest.
Ära sa seda ütle, vaidles melesk vastu. Tegelik elu näitab hoopis vastupidist.
Kus? Küsis Indrek.
Arvad Venemaal.
Ei, vaa, vennas, selles sa eksid põhjalikult.
Aga seal on ju endised kodutud ja paljasjalgsed praegused valitsejad, ütles melesk.
Jah, on. Kogu maa ja rahva muutnud kodutuks ja paljasjalgseks, nagu on seda iga õige revolutsionäär,
jätkas Indrek meleski toonis. Imelik. Kas sa siis tõesti seda ei märka, et Venemaa sest saadik, kus teda valitsevad endised põrandaalused, on muutunud tervenisti ühiseks, üldiseks põrandaaluseks või vähemalt püütakse temast maksku, mis maksab seda teha?
Küll on sinul metsik arusaamine sotsialistisest või kommunistilisest revolutsioonist, hüüdis melesk.
Võib-olla, vastas Indrek, aga kadedus ja kartus pole mitte selle aluseks.
Mina mõtlen seda nii. Hea küll. Endised põrandaalused pääsesid võimule, tapsid saari ja kõik, keda tahtsid, rahuldasid hulga ja ka iseenese vereiha ja tasumise himu, kõrvaldasid endise korra talad ja toed ja nüüd uut ühiskonda looma. Ja seda nimelt omal maal, kus ruumi ja rikkust palju ja kus puudub kord. Aga mis teevad uued võimukandjad tõelikult? Nemad jätkavad lihtsalt endist põrandaalust tegevust, ainult selle vahega, et enne õõnestasid nad oma isamaa, see tähendab Venema maksvat korda, nüüd tahaksid nad miinid panna alla kogu maailmale. Ning võtted oma eesmärkide saavutamiseks on täpselt endised.
On see siis sinu arvates nii suur kuritegu, kui see kodanline rämps kord ära pühitaks, küsis Mõlesk.
Minul pole küsimus praegu üldse selles, kas see on hea või halb, ülekohtune või õige, et ühe ühiskonna korra asemel tahetakse panna teine. Mind huvitab ainult, kuidas seda tehakse. Enne oli käputäis idealiste, kes mõtlesid päästa oma koduma ja sugurahva. Selleks arvasid nad ennastel õigus olevat röövida, tappa ja üldse igasuguseid kuritoid teha. Isegi üksikute maade seadustikud näevad ette, et poliitiline tapmine ei olegi tapmine, vaid see on ainult ühest ilmakorrast teise saatmine. Maalt taeva läkitamine, mis pole karistatav. Aga nüüd arvavad endised põrandalused praegused võimukandjad, et on võimalik muuta 150 miljonit inimest idealistideks, kel peaks olema õigus kogu maailmas igasugu kuritöid toimetada, et päästa seda sama maailma ja kogu inimsugu. Ideeliselt võib ju endistel põrandalustel olla õigus, selle vastu ma ei vaidle. Aga mina arvan, nende katse nurjub, sest ei saa ju mingisuguste abinõudega luua 150 miljonit idealisti. Isegi kui oletada, et ohverdatakse selleks operatsiooniks kolossaalne summa, 30 või 50 miljonit elavat hinge, ka siis ei muutuks ülejäänud 100 või 120 miljonit idealistideks, kes poeksid vabatahtlikult oma idee pärast põranda alla. Et viia inimsugu vastu õnnelikumale tulevikule. Sunni tööga aga inimsugu päästa, see pöörane mõte võib tekkida ainult sunni töölise peaajus. Nõnda arvan mina.
Arva pealegi.
Lausus Melesk toonil, mis ei lasknud oletada ei pooldamistega vastuvaidlust. Aga mina olen väsinud ja tahan magada. Teine kord kui ehk aega sellest pikemalt. Ta võttis saapad jalast, istus asemele ja hakkas endale valmis varutud riideid peale seadma. Kui Indrek talle hea tund soovides tahtis lahkuda, oli Melesk juba uinumisel.
Kustut ahi, aitab,
olid tema viimased sõnad. Ma jätan ta siia, tikud panen kõrvale põrandale, kui külm liiga kipub tegema, siis võid uuesti kütte panna. Rääkis Indrek asemees seistes, küünal käes, aga Melesk ei vastanud enam. Tema oli juba valitsevast maailmakorrast paremasse läinud. Indrek oli ülalt alla tulles enesega üpris rahul, käis mööda treppiga välisukse juures ja avas korraks selle, nagu laseks ta kedagi välja, tuli siis tuppa, istus laua äärde ja luges seal tükki aega kõige rahulikumas meeleolus. Samuti magas ta öösel õndsa und ja läks hommikul harilikul ajal ja viisil tööle.
Sen Tammsaare. Tõde ja õigus. Neljas osa.